9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Širom sveta obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. Dan posle posete Edija Rame, premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa ambasadorima 5 zapadnih država. Albanski premijer u poseti Preševu. Na našoj televiziji počinje emitovanje serije 100 senki nad Beogradom. Đoković startovao pobedom na završnom Mastersu u Londonu. Posle pobede nad Ćilićem, sutra igra protiv Švajcarca Vavrinke. Ovoga jutra u Nišu je 8, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9, u Beogradu 12 stepeni. Nastavlja se novembarsko proleće, temperatura do 21 stepen.
Poseta albanskog premijera Edija Rame Beogradu, koja se pretvorila u drugo poluvreme utakmice između Srbije i Albanije, i danas je jedna od glavnih tema. Posle neprimerene odluke Rame da mimo protokola govori o nezavisnosti Kosova i Metohije, srpski premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije. Ovi razgovori ranije nisu bili najavljeni. U međuvremenu visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini očekuje da dvojica premijera gledaju u budućnost i ocenjuje da poseta Rame Beogradu treba da bude prekretnica u odnosima dve zemlje. Sagovornik Vesti u 9 je Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta. Gospodine Đukanoviću, jesu li Srbija i Albanija posle jučerašnje posete Edija Rame uspele da naprave tu prekretnicu što Evropa od nas očekuje?
U određenom smislu zapravo došlo je do napretka zato što je sam sastanak zapravo održan, ali ipak imajući u vidu različite disonantne tonove između dvojice premijera, čini se da ipak moramo sačekati u nekakvom narednom periodu da se stvari nekako dodatno smire i čini mi se da će ta puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine biti u nekakvom tek narednom periodu.
Većina se slaže da je provokacija Edija Rame bila smišljena, a da je reakcija našeg premijera Vučića bila primerena. Kakav je sada manevarski prostor Srbije?
Srbije u ovom trenutku ima jedan širok manevarski prostor na spoljnom političkom planu. Mora se podvući da je ta normalizacija odnosa sa svim susjedima, samim tim i sa Albanijom zapravo jedan od prioriteta srpske spoljne politike. Čini se da u tom segmentu naše spoljno političke aktivnosti ćemo imati i značajnu podršku Evropske unije.
A što očekujete od današnjih pregovora sa ambasadorima? Može li tu da se malo dobije neka preciznija slika svega onoga što se juče desilo, a mislim pre svega na tu konferenciju gde je Edi Rama govorio nečemu što nije bilo dogovoreno?
Čini mi se da će to biti informativni. Verovatno će premijer ambasadore 5 zemalja informisati o tome što se desilo, ali zaista ne mislim da će on uticati u nekom značajnijem obimu i obliku na spoljnopolitičku poziciju zemlje.
I za kraj, šta očekujete od posete Rame Preševu?
Čini mi se da će to biti jedna poseta koja će obilovati nekakvom ikonografijom, da kažemo prepoznatljivom, sa prilično jakim izraženim nacionalnim osjećanjima. Tako da jedno pokazivanje dodatne to nacionalne homogenizacije Albanaca u ovom delu Srbije.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kao što ste čuli, premijer Albanije Edi Rama drugog dana posete Srbiji bit će u Preševu. Sastaće se sa političkim liderima Preševske doline i održat će govor u Domu kulture. Iz Preševa za Vesti u 9, Miljana Okiljević.
Nezvanično saznajemo da premijer Albanije Edi Rama stiže u Preševu u 11 sati. Prvo će doći do trga ispred opštine, a zatim će kratko razgovarati sa predstavnicima opštine i liderima albanskih stranaka. 10 minuta kasnije iza do Doma kulture, tu će se sresti sa mladima i obratiti im se. Nakon toga odlazi preko kontrolja do Kosova i Metohije. U Preševu je juče postavljeno nekoliko bilborda u centru i ulici koje vodi od železničke stanice kraj Doma kulture do opštine. Na bilbordu, pored slike Edija Rame, stoji dobrodošlica premijeru, a potpisnik je opština Preševo. Albanski mediji navode da je Preševo spremno za posetu premijera Albanije i očekuju da će se razgovarati, kako navode, o problemima albanske zajednice, obrazovanju, politici i ekonomskom razvoju.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže za Vesti u 9 da mnogo očekuje od posete albanskog premijera. Smatra da Albanci sa juga Srbije moraju da imaju ista prava kao i Srbi na severu Kosmeta.
Naravno da smo vrlo zainteresovani za poruke koje su bile za prava Albanaca u Preševskoj dolini, to je opštinama Preševa, Bujanovac i Medveđa, bude u nivou prava Srba na severu Kosova, pošto za ta prava se zalaže cela srpska zajednica, odnosno vlada Republike Srbije, tako da bi se stvorili uslovi za potpunu demokratiju, za brži ulazak u evropsku zajednicu svih zemalja u regionu.
Predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković očekuje da će poseta Rame Preševu proteći u najboljem redu.
9:06, slušate Vesti u 9. Širom sveta obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na 1918. godinu kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Tim sporazumom kasnije je okončan Veliki rat. O tome zašto je značajan dan primirja i koliko je promenio stari kontinent, Marina Stojadinović.
Tog 11. novembra davne 1918. godine u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u Francuskoj potpisano je primirje kojim je završen Veliki rat. Taj događaj ima izuzetan značaj jer je njime završeno strahovito razaranje i milionsko stradanje ljudi koje je trajalo 4 godine. Dr. Danilo Šarenac iz Instituta za savremenu istoriju kaže da je dan primirja najvažniji datum vezan za Veliki rat.
Primirje je potpisano u dosta dramatičnim uslovima, oko 5 časova ujutru nakon 3 dana mukotrpnih pregovora među predstavnika Nemačke, vrhovne komande i savezničkih predstavnika, gde je svakako francuska vojska imala odlučujuću ulogu. Potpisano u jednom vagonu u dosta improvizovanim uslovima u severnoj Francuskoj, u jednom gradiću Kompinjeu. I zanimljivo je da je vest o potpisivanju primirja stigla dosta brzo u glavne gradove svih evropskih zemalja zahvaljujući modernoj tehnologiji.
U Prvom svetskom ratu zemlje saveznice pretrpele su velike demografske gubitke. U Srbiji je ugašeno više od 1 milion života.
U Srbiji on bio, kao i nekim drugim balkanskim državama, posebno težak jer se nastavljao na 2 balkanska rata, tako da su ti gubici sve skupa gledano bili zaista zastrašujući. Naravno, rezultati su bili u određenom smislu i pozitivni za Kraljevinu Srbiju. Napomenimo da teritorija današnje Vojvodine ne bi bila u sastavu Srbije, da taj rat nije završen na taj način, ne bi došlo također ni do ujedinjenja svih južnih Slovena. Danas zaboravljamo tu činjenicu zbog toga što Jugoslavija više ne postoji, ali za savremenike mislim da je to bio jedan važan datum.
Za amblem Dana primirja koristi se cvet Natalijine Ramonde, protkan trakom albanske spomenice. On je simbol cveta Feniksa. Primirje, koje je bilo na snazi do potpisivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine, obeležava se u svim zemljama potpisnicama tog sporazuma.
U samoj Francuskoj tamošnji predsjednik François Hollande ugostiće nemačke i britanske zvaničnike. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Francuska, koja je izgubila 1.400.000 vojnika i imala 2 miliona ranjenih, i ove godine širom zemlje prigodnim komemoracijama obeležava ovaj dan primirja. Predsjednik Hollande će po tradiciji u jutarnjim časovima položiti venac ispred biste Georgesa Clemenceaua i poklonit će se pred spomenikom neznanom junaku ispod triumfalne kapije u Parizu. Centralna svečanost bit će zatim održana u unutrašnjosti na severu Francuske u mestu Ablain-Saint-Nazaire. Tu će u toku popodneva predsjednik Republike otvoriti međunarodni spomen muzej sagrađen u obliku metalnog prstena na kome su ugravirana imena 580.000 vojnika koji su poginuli na frontu u oblasti Nord-Pas-de-Calais. Današnjem obeležavanju 96 godina od prekida obustave neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu prisustvovaće 7 stranih ministara, britanski, nemački, belgijski, portugalski, kanadski, australijski i novozelandski.
Od vesti iz sveta izdvajamo i da je sud u Južnoj Koreji na 35 godina zatvora osudio kapetana trajekta na kome je poginulo više od 300 učenika. Prvi oficir trajekta osuđen je na 30 godina. Tužilaštvo je za obojicu zbog velikog besa javnosti posle brodoloma tražilo smrtne kazne. Brodolom trajekta Morski vuk pre 7 meseci najteža je pomorska nesreća u istoriji Južne Koreje.
9:10. U narednom periodu biće srušeno 2600 nelegalno porušenih objekata koji direktno ugrožavaju bezbednost ljudi, ali i onih u zaštićenim zonama kao što su Tara i Zlatibor. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da je to samo početak.
U Srbiji ima 1,5 milijuna nelegalno izgrađenih objekata, stotinak je srušeno u prethodnih 10 godina. Ruše se oni objekti koji se nalaze u koritima reka, oni objekti koji se nalaze u prvoj zoni zaštite, dakle na Tari i Zlatiboru, tamo gde nikada, nikako ne bi smjeli da budu izgrađeni. Mi ćemo učiniti sve da legalizujemo ono što ne ugrožava život ljudi ili bezbednost ljudi koji treba da žive u tim objektima, ili ono što prosto ne ugrožava parkove prirode. Sve što je nešto što ugrožava živote ljudi mora da bude sklonjeno. Periodi narednih nekoliko mjeseci oni će biti srušeni, ali građevinske inspekcije i dalje radi.
Goran Rodić iz Odbora za građevinu Privredne komore Srbije kaže za Vesti u 9 da rušenja ne bi trebalo vršiti stihijski. Mora se napraviti razlika između onih objekata koji su u fazi legalizacije i onih koji ugrožavaju strateške interese države, smatra Rodić.
Mi smo ranije pričali da građevinska inspekcija mora u startu da reaguje, znači kad je već počela nelegalna gradnja, znači u temeljima, da zabrani, odnosno da sruši takve objekte, a oni koji su napravljeni i stavljeni pod krov i rešavaju stambeno pitanje građana, iako su nelegalni, da idu u fazu legalizacije, a inspekcije koje nisu na vreme pristupile neko odgovaraju. Znači, treba se ograničiti šta mora da se ruši. Samo ono što ugrožava bezbednost građana i što je rađeno na statičkim pravcima.
Novi zakon o planiranju i izgradnji krajem ovog meseca naći će se pred poslanicima. Taj zakon omogući će da se građevinske dozvole izdaju za 28 dana.
A pre tačno 4 godine stupio je na snagu zakon o zabrani pušenja na javnim i radnim mestima. Doktorka Srmena Krste, predsjednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana, kaže za Vesti u 9 da su određene promjene već evidentne, iako nisu u potpunosti zadovoljni primjenom zakona. Prema njenim rečima, najveći problem je to što je dozvoljeno pušenje u ugostiteljskim objektima.
Danas je to već jedna vrlo anahrona mera koja pod hitno mora da se promeni. Znači, vi više u Evropi skoro da nemate nijednu državu koja dozvoljava da se u zatvorenom ugostiteljskom objektu puši. Iako to nije prvenstveni cilj ovog zakona, znači prvenstveno je da se zaštite nepušači od duvanskog dima, ipak neki sekundarni efekti dovodi do toga da veći broj ljudi se odvikava od pušenja, da iako nastavljaju da puše, oni popuše značajno manji broj cigareta ili jednostavno nisu u stanju da popuše onoliko koliko su ranije pušili.
Nadležni se pripremaju da sljedeće godine potpuno zabrane pušenje u kafićima, restoranima i ostalim mestima gdje još uvijek može da se zapali cigareta.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Na prvom programu naše televizije danas počinje prikazivanje novog dokumentarnog serijala 100 senki nad Beogradom. Detaljnije Vladimir Đudović.
100 senki nad Beogradom sadrži 100 epizoda sa isto toliko opisa istorijskih ličnosti koje su obeležile istoriju naše prestonice od antičkih vremena pa svih vekova postojanja grada. Junaci serijala su osvajači, generali, vojskovođe, sultani, prinčevi, despoti, ali i naučnici, umetnici, od kojih je svaki na svoj način obeležio i Beograd, ali i vreme u kome je bivstvovao. Autor serijala, scenarist i reditelj Aleksandar Diklić.
100 senki nad Beogradom je, zamislite, 100 epizoda dokumentarnog serijala. Hoću da kažem da smo napravili jedan rikošet namerno, a to je pričamo o antičkim junacima i krećemo se kroz vreme, ali ne više hronološkim putem, nego onim putem koji menja formu. Dakle, imat ćemo priliku da gledamo emisiju Turskom sultanu, potom o antičkom junaku, a već idući dan ili iduće nedelje o nacističkom zlikovcu, pa potom, recimo, jednom grandioznom Jovanu Skerliću ili o velikanima našeg oružja, pera, pisma i kulture.
U svih 100 epizoda novog serijala o znamenitim žiteljima ili privremenim Beograđanima, tekst govori naš Žarko Bračević, a animaciju i montažu potpisuje Nemanja Radulović. Epizode ćemo premijerno gledati 2 puta nedeljno, svakog utorka i četvrtka od 16:50 na prvom, a reprizno na drugim kanalima javnog medijskog servisa.
Večera se u Užicu završava 19. Jugoslovenski pozorišni festival. Posljednja predstava u konkurenciji za nagrade je Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobitnici 9 festivalskih nagrada biće poznati neposredno po završetku večerašnje predstave. Sa umetničkim direktorom festivala Nemanjom Rankovićem razgovara naš Zoran Šerapčić.
Možemo li pre nego što vidimo i posljednju predstavu konkurenciji Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta, da kažemo da je ovogodišnji izbor predstava na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu dobar uvid u jednogodišnju produkciju na ex-jugoslovenskim prostorima?
Svakako, uzimajući obzir da na početku selekcije dogovorili se da imamo u obzir da su dva jubileja u pitanju, Nušić, Veliki rat. To je dakle jedan od uslova, ali ne i glavni uslov bio po kome su predstave dolazile ovdje.
Za razliku od prethodnih godina, ove smo svakako i zbog stavljanja Nušića u program imali više humora na sceni. Kako to komentarišete s obzirom da nam ovo vreme ne nudi mnogo razloga za smeh?
Ja mislim da je ovdje više reč o crnohumornom odnosu prema vremenu u kome danas živimo i u okolnostima u kojima se nalazimo.
Ostaje da vidimo još jednu od 7 predstava u konkurenciji za nagrade. Po vašem mišljenju, imali dovoljno kandidata za 9 festivalskih nagrada?
Ja u ovom trenutku stvarno ne bih mogao da budem pretenciozan i da odgovaram na to pitanje, ali čim su predstave ovde, naravno da ima kandidata za svih 9 nagrada.
Hvala vam što ste govorili za vesti u 9. Radio Beograda 1.
A kad reč o sportu, svakako u centru pažnje završni Masters turnir u Londonu za tenisere. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Nekada i jučerašnja vest može da ima specifičnu težinu, jer prvi reket sveta Novak Đoković za samo 57 minuta savladao je Marina Čilića u prvom meču završnog Masters turnira koji se igra u Londonu. Čilić je sa tribina doduše imao podršku kompletne hrvatske fudbalske reprezentacije, ali mu ni to nije pomoglo jer je bilo primetno njegovo dugo odsustvovanje sa terena. Baš kao i da je srpski teniser u savršenoj formi. Sutra Đoković igra protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke, koji je juče također bio vrlo ubedljiv protiv Čeha Tomaša Berdiha. Današnji program otvaraju dublovi. Nenad Zimonjić, koji ponovo igra sa Danielom Nestorom, od 13 časova igra protiv francuske kombinacije Beneteau-Vastin. Oko 15 časova sastoji se Roger Federer i Nishikori, od 19 časova Španci Granoljes i Lopez sa jedne strane igraju sa Brazilcem Melom i Hrvatom Dodigom u dublu, dok u 21 čas igraju Andy Mare i Miloš Ravnić. U Sočiju u Rusiji danas se nastavlja finalni meč za prvaka sveta u šahu, i to trećom partijom dvojice najboljih. Norvežanin Magnus Carlsen i bivši prvak sveta Vishwanathan Anand iz Indije sastaju se dakle u trećem meču, a posle prve dve partije rezultat je 1,5 prema pola za bezmalo dvostrukog šahistu iz Skandinavije.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poseta se nastavlja kao i dijalog. O susretu albanskog i srpskog premijera, najavljivanom kao istorijski, a koji će, nema sumnje, biti upamćen po teškoj provokaciji, govore politički analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i karijerni diplomata Zoran Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju uređuje i vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, 11 je u Nišu i Novom Sadu, u Kragujevcu 10. Pred nama je još jedan pravi prolećeni dan. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u jutarnjim satima mestimično magla, uglavnom u zapadnoj i južnoj Srbiji. U toku dana delimično oblačno, suvo i toplo vreme, a u Timočkoj krajini tmurno, ponegde sa rosuljom. Najviša temperatura od 16 do 21 stepena, a u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. Na području Beograda delimično oblačno, suvo i toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
I za kraj podsjećanje da zbog praznika državne ustanove ne rade, kao i škole, dok su u bolnicama na poslu samo dežurni. Dežurne prodavnice moraju da rade do podne, a ostali objekti mogu biti zatvoreni. Parking je danas besplatan, a benzinske stanice rade uobičajeno. Rade i dežurne pošte i apoteke. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9. koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Nenad Celaković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.